Rádio Praha, zprávy.
Bezpečnostní informační služba varuje, že ruští špioni pronikají do komunální politiky. Věci veřejné chtějí post místopředsedy sněmovny. Ve Spojených státech zemřel významný exilový politik Mojmír Povolný. U zpráv Rádia Praha vás vítá Milena Štráfeldová. Ruské tajné služby pronikají do menších obcí a regionů. Ve výroční zprávě na to upozorňuje Bezpečnostní informační služba. Zastupitelstva obcí a krajů podle ní nefungují tak, jak by měla. Toho využívají skupiny podnikatelů a lobbystů, ve kterých jsou mnohdy i sami zastupitelé. Ruské zpravodajské služby tak získávají důležité informace, varuje mluvčí BIS Jan Šubrt.
Tato dysfunkce samospráv na komunální a krajské úrovni umožňuje ruským zpravodajským službám získávat z prostředí komunální a krajské politiky informace, které jsou potom využitelné k podpoře ruských obchodních a podnikatelských zájmů v daném regionu.
Podle BIS hrozí, že přes komunální politiku mohou ruští špioni ovlivňovat i státní správu a pronikat do vyšších pater politiky. Vicepremiérka Karolína Pík ze strany Lidem ale tvrdí, že zpráva BIS je až příliš povrchní. Jen dva lidé místo čtyř teď řídí poslaneckou sněmovnu. Při časově náročných schůzích už v září by to mohl být problém, proto se rozjedou i politická jednání o posílení nejužšího vedení. O funkci by znovu stály dnes opoziční Věci veřejné. Podle bývalé místopředsedkyně sněmovny za Věci veřejné Kateřiny Klasnové jim vládní strany dávají šanci.
Předpokládám, že místo bývalé předsedkyně Parkanové bude nominován někdo za TOP 09. My jsme opoziční stranou, ale máme regulární klub. Dostala jsem nabídku ze strany ODS i TOP 09, abychom toto zvážili, takže to samozřejmě bereme velmi vážně, tuto nabídku. Ne, že bych se tedy vracela já na tu funkci zpátky.
Podle předsedy poslaneckého klubu TOP 09 Petra Gazdíka mají Věci veřejné na post nárok, alespoň podle dohody, kterou po volbách před dvěma lety uzavřely všechny demokratické strany zastoupené ve sněmovně. Gazdík ale předpokládá, že kvůli změnám na politické scéně, které se od voleb udály, bude vyjednána nová dohoda. Ministerstvo financí chce spotřebitele lépe chránit před praktikami některých úvěrových společností. Návrh schválila vláda. Nově by klienti například mohli do 14 dnů odstoupit od smlouvy, aniž by jim za to hrozila sankce. Předloha také zakazuje firmám používat předražené telefonní linky, směnky nebo šeky. Podle šéfa resortu Miroslava Kalouska z TOP 09 má naopak posílit práva spotřebitelů.
Každý věřitel bude povinen před poskytnutím věřitelského úvěru s dostatečnou odbornou péčí prozkoumat, zda klient je v situaci, kdy může spotřebitelský úvěr splácet. Dále je to zákaz zajištění pohledávky zajištěním, které bude ve zcela zjevném nepoměru. Dám příklad, berete úvěr na 20 tisíc a věřitel po vás chce zajištění vaším rodinným domem.
Ve věku 90 let zemřel v úterý v Appletonu ve Spojených státech profesor Mojmír Povolný, dlouholetý představitel exilové rady svobodného Československa. Počátkem 90. let minulého století se stal členem sboru konzultantů prezidenta republiky. V roce 1995 byl vyznamenán řádem Tomáše Garrigua Masaryka za celoživotní činnost, kterou přispěl k návratu České republiky k demokracii a svobodě. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Pardubická chemička Synthesia vyprázdnila už dva zásobníky nitračních plynů. Je to kvůli bezpečnosti, a to kvůli nehodě, k níž došlo v úterý. Kvůli vedru jeden z zásobníků vybuchl a pak do ovzduší unikly škodlivé chemické látky. Odpoledne se znovu sešel krizový štáb Synthesie. Podle Jaroslavy Doležalové ze společnosti zatím všechno pokračuje podle plánu.
Harmonogram je dodržován a druhý zásobník je v tuhletu chvíli vypláchnutý a je čistý, připravený. Ten harmonogram je obdobný na zítřejší den a budeme se i zítra snažit, aby oba další zásobníky proběhly jejich výplachy tak, jak jsou plánovaný, a samozřejmě budeme rádi, když ta situace dopadne tak dobře jako dneska.
Více uslyšíte v publicistické části naší relace. Dvoru Králové nad Labem hrozí exekuce. Soud ji nařídil poté, co město zažaloval bývalý provozovatel čistírny odpadních vod. Poradnici chce, aby mu doplatila 5 milionové zálohy. Dvůr Králové se proti 3 exekucím odvolá. Obyvatelé geta v Přednádraží v Ostravě se zatím nemusí stěhovat. Soud o tom nerozhodnul. Majitel domů ale dostal pokutu 30 tisíc korun za to, že vystěhování nezajistil. Objekty jsou v havarijním stavu. Město na odchodu nájemníků dál trvá. A jaké nás čeká počasí? Bude slunečno na jihu a na východě až oblačno, místy s přeháňkami nebo bouřkami. Odpolední teploty vystoupí na 25 až 29 stupňů Celsia.
Po zprávách se některým tématům budeme věnovat podrobněji. Nejdříve se vypravíme do Pardubic, kde z tamní Syntezie unikly nitrozní plyny. Pak dáme slovo mladým Romům, kteří reagují na pro ně nelichotivé výsledky průzkumu mezi středoškoláky. Nahlédneme na stránky Českého tisku a v pravidelné kulturní rubrice se podíváme do Českých Budějovic, kde možná vznikne zajímavé koncertní a kongresové centrum. Hezký poslech přeje Josef Kubečka. Z pardubické chemičky Syntezia unikl v úterý odpoledne po výbuchu jednoho ze zásobníků oblak nitrózních plynů, které mohou způsobovat zdravotní problémy. Vítr oblak odnesl nad Pardubice a Rosice. Tam se naštěstí rozpustil ve velké výšce a neohrozil vážněji obyvatelstvo. Podobná situace nastala už v pondělí. Je to jasné varování a připomenutí všem zodpovědným lidem, že k podobným haváriím může docházet. Důvodem nehody byly zřejmě vysoké venkovní teploty. Hasiči v areálu Syntezie ochlazovali zásobníky a výpary skrápěly vodní mlhou, uvedla jejich mluvčí Vendula Horáková. Ze záchytné jímky odčerpali kyselinu dusičnou a z poškozeného zásobníku byl obsah také přečerpán. Při zásahu nebyl nikdo zraněn. Na místě byly všechny složky integrovaného záchranného systému. Městský rozhlas varoval obyvatelstvo před chemickým nebezpečím. Mluvčí Syntezie Jaroslava Doležalová ale tvrdí, že lidem nebezpečí nehrozilo.
Stala se stejná situace jako včera, je to únik nitrozních plynů z jiného zásobníku na úložišti. Přijali jsme okamžité opatření, že s okamžitou platností je zastavena výroba, protože jednou z možných příčin můžou být extrémně vysoké teploty. Výroba bude obnovena, až se změní počasí a nikdo z našich zaměstnanců ani z cizích nebyl zraněn a únik nitrozních plynů je pouze v areálu Sentinzon.
Obyvatelé některých městských částí museli uzavřít okna. Nebezpečí podle městského rozhlasu pominulo po 16. hodině. Z některých částí Pardubic byl vidět ocelový mrak, který podle svědků zahaloval i nedalekou Kunětickou horu. Odpoledne se pomalu rozplynul. Starostové okolních obcí a měst dostali z dispečingu chemičky SMS o provozní nehodě. Hasiči potom informovali starosty dalších obcí podle směru šíření mraku. Obyvatelé Pardubic před nebezpečím varoval hasičský záchranný sbor kraje sirénou. Poté na nebezpečí upozornil i městský rozhlas a doporučil lidem, aby si připravili jednoduché ochranné pomůcky, například mokrý šátek přes ústa. Dvojnásobný únik plynu z pardubické Syntezie bude zkoumat vyšetřovací komise spolu s inspekcí životního prostředí, řekla primátorka Pardubic Štěpánka Franková ze Sdružení pro Pardubice. Vedení chemičky jí potvrdilo, že k žádnému pochybení nedošlo, za havárii může nebývalé horké počasí.
Je samozřejmě již ustavena vyšetřovací komise a pokud k jakémukoliv pochybení došlo, tak samozřejmě budou vyvozeny patřičné důsledky. Nicméně opakovaná měření, která se týká právě těch odpadních zásobníků, tak ty probíhala a to, co se uvádí v knihách, bohužel nebylo skutečností, protože i při teplotách, které dosahovaly okolo 50 stupňů a měly být bezpečné, tak bohužel k těm výbuchům došlo opakovaně.
Ve větší koncentraci se nitrózní plyny stávají jedovatými. I proto primátorka Franková očekává, že vedení Syntezie přijme taková opatření, aby se podobná situace neopakovala. Zdravotní problémy podle ní nikdo nehlásil.
Nemáme ani informace o tom, že by někdo musel vyhledat akutní ošetření v Pardubické krajské nemocnici. Máme jenom informace od obyvatel právě těch nejvíce inkriminovaných oblastí, to znamená Polabiny, Trnova, kde se objevily bolesti hlavy, pálení v očích nebo pálení v krku.
Syntézia teď provede další bezpečnostní opatření, říká generální ředitel společnosti Daniel Kuruc.
My jsme jednak zastavili výrobu vojenské nitrocelulózy, to znamená, zásobníky se dál neplní a naopak jsme začali odpouštět a nadále chladit. V podstatě postupně dojde teda vlastně k úplnému vyprázdnění zásobníků, vypláchnutí zásobníků a bude to v podstatě čisté. A ta výroba vojenské nitrocelulózy bude stát až do finálního vyřešení toho problému a taky snížení teplot venkovních. Do neděle určitě nebudeme obnovovat výrobu vojenské nitrocelulózy a v pondělí podle jednak vývoje teplot a jednak i zkoušce jednotlivých zásobníků, které teda vypustíme do té neděle, tak se rozhodneme, co dál. Čili teď momentálně nemůžu říct, kdy jsme měli znovu začínat, ale rozhodně z hlediska bezpečnosti nezačneme do neděle s výrobou vojenské nitrocelulózy.
Náš způsob skladování plynu je standardní, přesto budeme hledat jiný tak, aby k podobným haváriím nedocházelo. Lidem, kteří pracují v pozastavené výrobě nitrocelulózy, najdeme jinou práci v rámci syntézie. O práci se bát nemusí, uvedl generální ředitel společnosti Daniel Kuruc. Čeští středoškoláci považují soužití s Romy za největší problém dneška. Podle posledního výzkumu Jeden svět na školách to uvádí 55% středoškoláků. Hlavní příčiny problematického soužití s romskou menšinou vidí studenti především v neochotě Romů pracovat, projevech rasismu ze strany romské menšiny a neochotě Romů se vzdělávat. Polovina z nich přitom čerpá informace o Romech z médií, polovina od rodiny nebo kamarádu. A co na to sami Romové? Zajímala se o to Zuzana Rejchová.
Čeští středoškoláci vnímají Romy jako problematickou menšinu, se kterou je velmi komplikované soužití. Takhle vymezený postoj mladé nastupující generace může být velmi překvapivý. Podle sociologa Daniela Prokopa je na tom překvapivého, ale úplně něco jiného.
Kdybychom od těch mladých lidí čekali, že se budou nějak názorově hodně vymezovat proti populaci těch rodičů a prarodičů, ale to se v celém tom výzkumu neděje, že oni hodně kopírují těma postojema ty dominantní hodnoty ve společnosti.
Tedy sdílejí přesvědčení o tom, že Romové nechtějí pracovat, nechtějí se vzdělávat a projevují se rasisticky vůči majoritě. Ve světle takových postojů působí Michal Miko a Martina Horvátová velmi nenormálně. Oba dva pracují a studují vysokou školu. Jak říkají, jako většina Romů v jejich okolí. Podle Martiny je ale naprosto klíčová podpora rodiny.
Já mám rodiče, kterým oběma vlastně na vzdělání strašně záleží, to znamená, oni nás všechny čtyři sourozence už od těch raných let samozřejmě vedli k tomu vzdělávání. Ale znám taky řadu lidí, kteří třeba z různých důvodů to zázemí neměli, protože rodina byla sociálně slabá, nebo prostě ty rodiče jenom nemají ty informace, nemají ty znalosti takové, aby dokázali to dítě podpořit.
Romské děti, jejich rodiče nemají dostatečné vzdělání a potřebné informace, pak často končí ve speciálních školách, ze kterých je cesta na školu střední hodně komplikovaná.
Třeba na školách s maturitou je okolo 1% romských studentů a na gymnáziích je to 2-3 lidi z tisíce.
Naznačuje sociolog Daniel Prokop to, co vnímá Michal Miko jako důvod, proč výzkum mezi českými středoškoláky dopadl tak, jak dopadl.
Oni nevidí vlastně jako spolužáky Romy, nevidí ty lidi pracovat na místech, jako dejme tomu prodavačka v obchodě nebo policista nebo něco takového. To ty lidi nevidí, oni ty lidi vidí prostě jenom v těch negativních jakoby zprávách, médiích.
Za poslední dva roky vzrostl počet článků, a to hlavně v online médiích, které se zabývají takzvanou romskou kriminalitou. Jak vyplývá z výzkumu Jednoho světa na školách, oproti uplynulým letům má na postoje mladých lidí zásadní vliv právě internet. Jak dodává Daniel Prokop, je tady jasná souvislost.
Mladí lidé, kteří hodně chodí na internet a mají ho jako svůj informační zdroj, častěji vnímají to soužití s Romy jako hlavní nebo nejzávažnější problém České republiky. Častěji vidí jako důvody toho problému právě tu neochotu pracovat a ten romský rasismus.
A problémy, jako je třeba nezaměstnanost lidí žijících ve vyloučených lokalitách, vnímají hodně jednostranně. Michal Miko měl možnost přesvědčit se jako sociální pracovník na vlastní oči, jaké to je například žádat o práci s adresou v getu.
Ty zaměstnavatelé koukají na to, odkud vlastně ten člověk, jako kde bydlí, a řeknou si, jo, ten je z geta, ten nám do práce chodit nebude. Nebo si řekne ten zaměstnavatel, a on se mi přihlásí jako na nemocenskou a už do práce chodit nebude, jako a to já tady nepotřebuji. Ale nikdo tu šanci těm lidem nedá, aby mohli pracovat.
A šanci jim podle výzkumu nedávají ani čeští středoškoláci. Současná mladá generace je navrch hodně individualistická. Problémy Romů vnímá spíš jako pochybení jednotlivce než systémový problém. Podle sociologa Daniela Prokopa jí pak pojmy, jako je společenská solidarita nebo angažovanost, nic neříkají.
Ale ve všech těch výzkumech i v tomhle je 10% těch studentů, kteří se oproti tomu průměru vymykají, a když je 10% aktivních a snaží se to změnit, tak může to společnost změnit docela dobře.
A o změnu se snaží Michal Miko i Martina Horvátová jako členové nezávislé iniciativy Romský krizový štáb. Jehož cílem je zlepšit soužití mezi Romy a majoritou. Pro české středoškoláky pak mají jeden vzkaz.
Právě by měli ty lidi být otevření a měli by nějakým způsobem se snažit utvářet si svůj vlastní názor. A to není jenom na Romy, to je na cokoliv.
Podle mě není nejlepší cesta v životě někoho nenávidět. Když se budou všichni nenávidět, kam dojdeme?
Posloucháte Rádio Praha.
Nahlédněme teď spolu do čerstvého českého tisku. Ze středečních novin vybíral Jan Charvat.
S odchylkami od původního plánu i od německého vzoru odstartuje v září česká verze takzvaného Kurzarbeitu, píší Hospodářské noviny. Má jít o opatření na podporu zaměstnanosti v období hospodářských potíží. Tuzemská verze bude podle listu štědřejší. Stát se nebude s firmami dělit o náklady, ale uhradí je celé sám, a to až po dobu půl roku. Zaměstnanci získají na místo původně plánovaných 60% platu celé mzdy. Nepůjde o klasický Kurzarbeit po vzoru Německa, který zaměstnancům zkracuje původní úvazek. Český model je založen na vzdělávání pracovníků. Kdo podporu získá, bude posuzováno jednotlivě. Kritéria jsou podle Hospodářských novin poměrně tvrdá. Ministerstvo práce rozdělí mezi firmy do konce příštího roku 800 milionů korun, převážně z evropských fondů, dodávají Hospodářské noviny. V Hospodářských novinách ještě zůstaneme. V Silicon Valley totiž otevírají školu pro 70 českých dětí. Ve městě Palo Alto se otevře zařízení pro děti od 8 měsíců do 15 let. Zkušební provoz rozjela už v květnu Češka, která si vzala amerického manažera. Chtěla, aby její děti měly stále kontakt s jazykem. Podle ní až 30% českých dětí pochází z rodin, které se budou vracet zpátky. V poslední době se jí ve schránce kupují e-maily od lidí, kteří by rádi ve Spojených státech začali podnikat a ptají se na dostupnost hodin češtiny, píše list. České školy bez hranic přitom podporuje i stát. Podle Stanislava Kázeckého z Ministerstva zahraničních věcí se tito lidé do Česka vracejí a přivážejí profesní zkušenosti. Na účty českých škol v Německu například Ministerstvo zahraničí poslalo 700 tisíc korun, uvádějí Hospodářské noviny. Peníze jdou především na vzdělávání, nikoli na provozní náklady. Ministerstvo školství přispělo částkou přes 1 milion korun. Kauze armádních nákupů vozů Tatra za více než 2,5 miliardy korun se věnují Lidové noviny. Jeden případ dvojí metr, konstatuje autor článku na titulní straně. Podle něj celý případ ukazuje, jak tápe česká justice. Proč žalobci žádali vazbu u šéfa Tatry Ronalda Adamse nyní, když se úplatek měl nabídnout už v roce 2009? Šéf žalobců to zdůvodňuje obavami z vyhýbání se trestnímu stíhání. Tomu ale soud nerozuměl. Pochybnosti vzbuzuje i to, že nákup Tatrovek se řeší ve dvou městech odděleně, uvádí list. Původně žaloba směřovala do Ostravy, ale poté se ocitla v Ostravě, prý proto, že nabídka k úplatku měla zaznít tam. Podle Lidových novin může být obvinění Adamse, které oznámil bývalý ministr obrany Martin Barták, odvetou za prohlášení amerického velvyslance v Česku Williama Cabenise. Ten Bartáka obvinil z korupce při řešení sporu mezi Tatrou a jedním z konkurentů, firmou Praga. Vztah armády a Tatry je od té doby na bodu mrazu, konstatuje list. Tatra přitom pokračuje v dodávkách do Malajzie, Polska, Indie nebo Saudské Arábie. Celou problematiku okolo armádních zakázek a úplatků okolo Tatry shrnuje také deník Právo. Přidejte dětem hodinu tělocviku, žádá ministerstvo školství i premiéra Nečase šéf Českého svazu tělesné výchovy Miroslav Jansta, píše to Mladá fronta dnes. Žáci podle Jansty zoufale potřebují pohyb. Podle statistiky počet obézních dětí stoupl za posledních 17 let na trojnásobek. Děti by se během hodin učily jezdit na kole nebo třeba hrát hokej. Miroslav Jansta nabídl, že kluby by v jednotlivých městech tuto výuku organizovaly. Ministr školství Petr Fiala je ale podle Listu opatrný. Učitelé by hodinu tělocviku navíc přivítali, ale nyní na ni nemají peníze. Nadváhou či obezitou trpí podle nové studie Světové zdravotnické organizace asi pětina českých chlapců a desetina dívek. Tři čtvrtiny z nich si kila navíc přenesou do dospělosti, dodává List.
V Českých Budějovicích se zvolna připravuje stavba koncertního a kongresového centra podle návrhu zesnulého architekta Jana Kaplického. Jeho práci dokončuje Kaplického kolegyně a bývalá manželka Eva Jiříčná. Pokud poběží příprava podle plánu, stavba by mohla být dokončena v roce 2015, odhadují realizátoři. Více vám poví Vilém Faltýnek v dnešní kulturní rubrice.
Kultury.
V Českých Budějovicích možná vznikne jedna z nejlepších staveb světoznámého architekta českého původu Jana Kaplického. Jeho česká společnost Přátel hudby ho vyzvala, aby navrhnul pro město koncertní sál. K nápadu oslovit Kaplického prý společnost inspiroval článek v novinách, popisující jeho vizionářské nápady.
Za to, že jsme říkali, zkusíme tohohle pána oslovit. Je to světový architekt a je to Čech, tak jsme si mysleli, že by to bylo opravdu skvělé, kdyby se něco takového podařilo. Je pravda, že jsme zpočátku v to ani nedoufali, ale když pan architekt řekl ano, to bylo v roce 2007, to by mě zajímalo, přijďte se mnou do Londýna a domluvíme se. No tak jsme objednali první letadlo a jeli jsme do Londýna. Pane architekte, jsme se perfektně domluvili, to úžasný člověk to byl.
Říká předseda společnosti Jan Kazil. S Pražskou národní knihovnou a odmítnutím Kaplického návrhu neměla tato iniciativa prý nic společného.
Jediný jeho podmínka byla, že nechce jít do soutěže po zkušenosti v Praze.
Přesně před 4 lety, 12. srpna 2008, předvedl Kaplický svoji studii na magistrátu Českých Budějovic. O 5 měsíců později však nečekaně zemřel. Projekt Jana Kaplického tedy zůstal v té podobě, v jaké ho představil na radnici. Konkrétní rozpracování teprve nyní dokončuje Kaplického kolegyně, přítelkyně a bývalá žena Eva Jiříčná. Mně to straší, vysvětlila ve vysílání Českého rozhlasu, poněvadž ta zodpovědnost je opravdu šílená. Já jsem Kaplického po stránce architektury nebo designu znala velice dobře. Dotažení toho projektu potřebuje opravdu silnou ruku. Nevím, jestli jsem toho schopná, můžu jen udělat vše, co je v mých silách, řekla. Její výhodou je i to, že zná dobře Kaplického kolegy ze studia Future Systems. Stavba bude mít dva sály, jeden pro 1000 diváků, druhý pro 400. Oba se mohou vizuálně propojit s okolím, velkým oknem na horizontu jeviště. Kaplický si prý představoval, jak bude hudba v zimě znít do padajícího sněhu. Toto okno je v případě potřeby ale možné také zcela zakrýt. Větší koncertní sál má dokonce originálně řešené varhany. Návrh vznikal za spoluúčasti profesionálních hudebníků a akustiků. Vnější vzhled stavby jí dal lidový název Rejnok. Stavba totiž měkce vyrůstá z krajiny a jediná dvě okna na plášti připomínají dvě oči Rejnoka, stejně jako elegantní černá barva budovy. Jan Kazil říká, že po úvodním jednání, kdy bylo zřejmé, že půjde o velmi finančně i provozně náročnou stavbu, se město rozhodlo neparticipovat na ní. Podle náměstkyně budějovického primátora Ivany Popelové jeho česká společnost Přátel hudby dlouhodobě prosazuje stavbu koncertního sálu.
Je to ryze vlastně takováhle soukromá záležitost. Ve městě je několik sálů, které určité předpoklady splňují. Samozřejmě není tady čistě koncertní sál, který by naplňoval vysoké požadavky pro posluchače vážné hudby.
Pro stavbu byla vybrána lokalita Čtyři dvory mezi dvěma budějovickými sídlišti. Město bude pozemky společnosti pronajímat. Případně bude spolupracovat také jako zřizovatel Jihočeského divadla.
Jeden z těch sálu, který by se tam měl odehrát, by mohl sloužit i divadlu pro operní představení. Město jako zřizovatel divadla by potom do toho vstupovalo de facto přes divadlo, jinak by to ale měla být ryze soukromá záležitost a zástupci společnosti Přátel hudby na každém jednání se dušují, že nikdy nebudou potřebovat od města žádný investiční ani neinvestiční vklad na provoz tady toho zařízení.
Budova totiž počítá s komerčními prostory v přízemí, které bude možné pronajímat. Předseda společnosti se neobává ani toho, že v regionu je situace složitější například o chybějící infrastrukturu, která by dobře propojovala Budějovice s Prahou nebo zahraničními městy. Podle něj je daleko větší problém, že Budějovice nemají vlastní symfonický orchestr.
Bude-li tam hrát a krajský úřad slibuje, že tady zřídí symfonický orchestr, které bohužel jeho český kraj nemá a značně ho potřebuje, protože ten handicap je značný, když tady nezní vůbec žádné symfonické velké skladby. A bude tento orchestr na takové úrovni, aby ty lidi tam chodili, tak tam bude vždycky plno. O tom vůbec nepochybuji.
Úvodní přípravnou fázi projektu financovala firma Světelský. Na další, tu nejdůležitější stavební část, přispěje zatím nejmenovaný investor. Půjde o částku ve výši zhruba 2 miliardy korun. Mezi městem a společností byla uzavřena smlouva, na jejímž základě nyní probíhají přípravy, říká Kazil.
Věřím tomu, že tady na radnici jsou čestní lidé a své slovo, které teda potvrdili nějakým dokladem, dodrží a zatím nás podporují a věřím tomu, že to tak dopadne dál.
Takže máte nějakou předběžnou smlouvu?
Jistě. To víte, že jo. Bez toho by to dělat nešlo.
Na konci srpna by měla být hotová nová dokumentace a na jejím základě se přepočítá rozpočet. Investor ale zůstává tajný.
Teďko věřím, že bude ten odhad přesnější, i když věřím tomu, že se bude stále pohybovat kolem těch, přibližně kolem těch 2 miliard. Kdo to bude financovat? Máme přísliby, čekáme jenom, až budeme mít vydání územní rozhodnutí. Ty, co nám ty přísliby dali, pak s nimi uzavřeme smlouvu. Zatím nechtějí být jmenováni, takže já vám to nezlobte se, zatím nemůžu říct.
Pokud stavba vznikne, budou mít České Budějovice budovu evropského rozměru a jednu z nejpozoruhodnějších staveb od Jana Kaplického. Historik architektury Zdeněk Lukeš o ní říká.
Já bych si to moc přál. Myslím si, že to je vedle toho muzea Ferrari v Modeně v Itálii nejlepší Kaplického návrh a velice bych si přál, aby se podařilo tuhletu stavbu dotáhnout do realizace. Samozřejmě nebude to jednoduché, ale věřím, že se to nakonec podaří.
A ještě srpnová otázka soutěže Rádia Praha. Jak se jmenuje americká politička českého původu, která byla v letech 1997 až 2001 ministryní zahraničních věcí USA? Své odpovědi posílejte na adresu cr@radio.cz do konce srpna. Ze správných odpovědí vylosujeme 6 výherců, kteří získají zajímavé ceny. A to je pro dnešek od nás z Prahy vše. Chtěl bych vám ještě připomenout, že rádi uvítáme vaše připomínky či náměty na adrese Český rozhlas 7, Rádio Praha, Vinohradská 12, 120, 99, Praha 2. Od mikrofonu se s vámi loučí pro dnešek Josef Kubečka.